Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președinția irlandeză a OSCE este optimistă că negociatorii de pe malurile Nistrului pot ajunge la rezultate concrete.
E-guvernarea moldoveană lansează un nou serviciu digital, semnătura mobilă.
Președintele României a călătorit la Bruxelles pentru prima dată de la eșecul tentativei de demitere.
De ce nu poate fi pedepsit autorul filmului anti-islamic în Statele Unite?
La început, ascultați știrile Europei Libere.
O agenție rusă de știri relatează că Uniunea Europeană a spus că toate țările din Comunitatea Energetică Europeană trebuie să-și respecte angajamentele asumate prin aderarea la această organizație, care cuprinde în afara țărilor Uniunii Europene și câțiva vecini ai săi. Interfax spune că ieri, fără să se refere direct la presiunile Moscovei asupra Moldovei pentru ieftinirea prețului la gaze, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene a spus că participarea la Comunitatea Energetică Europeană este avantajoasă pentru că oferă acces la piața energetică europeană, adăugând că speră că prevederile acordului să fie respectate de toate țările aderente. Rusia a spus miercuri că ar putea ieftini gazul pentru Moldova dacă Chișinăul denunță înțelegerile sale energetice cu europenii. Au continuat protestele în țări musulmane împotriva filmului cu buget redus care ridiculizează personalitatea profetului Mahomed. Măsurile de securitate au fost întărite în jurul ambasadelor Statelor Unite și țărilor occidentale. În capitala Sudanului, Khartoum, protestatarii au pătruns în ambasada Germaniei și a Marii Britanii. Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru îndepărtarea lor. În Yemen și în capitala Sana, protestele au continuat împotriva Statelor Unite. În Egipt, unde frăția musulmană a organizat ceea ce a numit proteste pașnice împotriva filmului, au avut loc ciocniri violente. Frăția musulmană a spus că Statele Unite nu au nicio responsabilitate în filmul controversat. Proteste au avut loc în fața ambasadei americane de la Jakarta, în portul Basra, din Irak, în Afganistan și la Teheran. Creștinul copt Nakoula Baselei Nakoula, care trăiește în Statele Unite și se identifică cu regizorul filmului, spune că se simte vinovat de violențele provocate și a precizat că Statele Unite nu au nimic în comun cu filmul pe care l-a regizat. El a cerut protestatarilor, care au reacționat atât de violent, să vadă mai întâi filmul. Papa Benedict al XVI-lea a început o vizită în Liban astăzi, prima unui suveran pontif în această țară din ultimii 15 ani. Papa a declarat la sosirea la Beirut că fundamentalismele falsifică credința și a făcut un apel la reconciliere între creștinii și musulmanii din Orientul Mijlociu. 5 miniștri de externe din țările nou admise în Uniunea Europeană, Letonia, Lituania, Bulgaria, România și Cehia, se află în Georgia pentru a monitoriza finalul campaniei electorale din această țară. Alegerile parlamentare au loc la 1 octombrie și este prima dată de la Revoluția Trandafirilor din 2003, care l-a adus la putere pe actualul președinte Mihail Saakashvili, când are o opoziție importantă finanțată de miliardarul Bidzina Ivanishvili. Săptămâna trecută, secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a cerut autorităților georgiene să organizeze alegeri libere și democrate, numindu-le un test pentru evoluțiile democratice din această țară. Uniunea Europeană a avertizat Ucraina că nu se poate apropia mai mult de Uniunea Europeană atâta timp cât fostul premier Iulia Timoșenko rămâne în închisoare. Cele 27 de țări comunitare au suspendat negocierile cu Kievul pe tema acordului de asociere și comerț liber din cauza modului în care s-a desfășurat procesul Iuliei Timoșenko, condamnată la 7 ani de închisoare pentru abuz în serviciu. Bruxelles susține că acest caz este motivat politic.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa europalibera.org. Reprezentantul președinției irlandeze a OSCE, Eduard Fuere, i-a spus într-un interviu Valentinei Ursula Viena, unde s-a încheiat joi o nouă rundă de convorbiri în problema transnistreană, că negociatorii șefi de la Chișinău și Tiraspol, Eugen Karpov și Nina Ștanski, au promis să se întâlnească mai des, așa ca să pregătească luarea unor decizii concrete, măcar la următoarea întrevedere în formatul 5+2 așteptată în noiembrie. Valentina Ursula a întrebat pe Eduard Fuere dacă pentru progrese mai mari n-ar trebui schimbat statutul Uniunii Europene și Statele Unite din observatori în mediatori, așa ca cel al Rusiei și Ucrainei.
I think we have shown that the current format does not
Cred că am demonstrat că actualul format nu împiedică discuții foarte active și nu cred că discuțiile acum despre statutul regiunii ar fi folositoare. Am căzut de acord mai devreme în timpul acestui an pe bazele pe care se desfășoară procesul de negocieri, agenda. Și acum ajungem la lucrurile de substanță și asta este o evoluție foarte pozitivă.
OSCE cere insistent retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Există și o decizie încă aprobată în anul 1999, unde Rusia și-a asumat aceste angajamente. Moscova nu respectă ceea ce și-a asumat. Asta înseamnă că trupele ruse ar putea să staționeze la nesfârșit pe teritoriul Republicii Moldova?
Asta este cu siguranță o chestiune foarte importantă, dar nu o discutăm în acest context, ci într-un alt forum și tot ce putem face noi este să încurajăm libera circulație și ne concentrăm foarte mult pe actuala conferință, care are o misiune foarte precisă.
În ce condiții totuși ar putea să plece armata rusă din Republica Moldova din moment ce Tiraspolul se opune vehement și din contra chiar acum a acceptat înzestrarea armatei ruse de acolo staționată în stânga Nistrului și spun că au nevoie de aceste forțe. Chișinăul cere insistent ca Moscova să-și onoreze aceste angajamente. Ce se întâmplă mai departe?
Aceasta este o întrebare care va trebui adresată altora. Acesta nu este domeniul de care să fiu eu răspunzător, dar dacă priviți la alte procese de pace, precum cel din Irlanda de Nord, veți vedea că chestiunile de securitate sunt cele mai dificile și sunt abordate în ultimele etape ale procesului, așa că e important să avansăm pas cu pas și este ceea ce facem acum.
That's where we're at now.
Ce părere aveți dumneavoastră despre forțele de menținere a păcii? Pot fi ele înlocuite să aibă un mandat civil? Pentru că se discută foarte mult, iar pe de altă parte, iarăși Tiraspolul spune că forțele de menținere a păcii actuale îi aranjează și chiar insistă ca ele să nu părăsească teritoriul transnist.
Well, we have of course always recognized the important role.
Am recunoscut întotdeauna rolul important al misiunii de menținere a păcii și e important să subliniem asta. În același timp, este nevoie să ne asigurăm că chestiunea schimbării formatului misiunii de pace trebuie abordată cu atenție și la momentul potrivit. Dar sunt sigur că există soluții ce pot fi găsite, care să mulțumească ambele părți și care să dea garanțiile de securitate necesare oamenilor și comunităților de pe ambele maluri ale râului. Pentru că, până la urmă, despre asta vorbim.
Population to the communities on both sides, because this is what we're talking about after all.
Domnule Fuiere, dumneavoastră veți mai prezida runde de negocieri pentru că Irlanda la sfârșit de an își încheie mandatul. Cel puțin podul de la Gura Băcului poate fi dat în exploatare până atunci ca să se circule pe el.
I really, really, really hope so, because even the leaders themselves.
Sper asta cu tărie, pentru că chiar liderii au exprimat această dorință în iunie și cred că șefii negociatori trebuie să răspundă acestei dorințe, care este dorința tuturor cetățenilor că să fie liber să se miște înainte și înapoi, să stabilească contacte între ei, familiile să fie reunite și așa mai departe. Așa că trebuie să fie posibil, nu am nicio îndoială în legătură cu asta. Este provocarea pentru ambii negociatori. Am văzut în discuțiile de miercuri mai ales că mai multe probleme au fost rezolvate, așa că divergențele s-au micșorat și obstacolele care au mai rămas sunt sigur că pot fi rezolvate. Și ar trimite un mesaj atât de important. Și aș vrea să merg acolo înainte de finalul mandatului de președinte al OSCE și să fiu acolo la ceremonia de deschidere.
Go there before the end of the chairmanship and be present for the ceremony.
Moldova unificată o vedeți în UE sau în Uniunea Euroasiatică?
Totul depinde de moldoveni, totul depinde de ei. Tot ce înseamnă ajutor pentru moldoveni pentru a îmbunătăți perspectiva lor de viitor va fi în regulă și pentru noi.
Ce mesaj aveți pentru locuitorii de pe cele două maluri ale noastre?
Este o șansă extraordinară ce se deschide acum pentru a se ajunge la rezultate importante și să facem progrese care pot avea într-adevăr un impact pentru condițiile economice de viață ale comunităților de pe ambele maluri ale râului și să mărim șansele lor pentru viitor. Și sper și cred că acordurile la care am ajuns pentru a întări dialogul între societatea civilă și mediile de informare vor contribui la eliminarea prejudecăților care există fără îndoială și oamenii de pe ambele părți pot să se cunoască mai bine și să înțeleagă că sunt mai multe lucruri care îi unesc decât care îi despart.
Can get to know each other better and understand that there's more that unites them than separates them.
L-ați ascultat pe reprezentantul președinției irlandeze a OSCE, Eduard Fuiere, intervievat de Valentina Ursu. Interviul integral va fi publicat pe pagina noastră din internet europalibera.org. În pregătirile de runda de negocieri în formatul 5+2 care s-a încheiat joi la Viena, negociatoarea transnistriană Nina Ștanski a spus într-un raport lansat la Tiraspol că Chișinăul n-ar fi ridicat de tot așa numita blocadă economică impusă regiunii transnistrene. Nu este limpede dacă Ștanski și-a reiterat poziția la negocierile cu ușile închise de la Viena. La Chișinău, Radu Benea a discutat cu economista Galina Șelari, directorul executiv al Centrului de Investigații Strategice și Reforme, și a întrebat-o dacă Tiraspolul are motive întemeiate să se plângă de discriminarea agenților economici transnistreni.
Când cele două maluri ale Nistrului sunt despărțite și agenții economici din Transnistria trebuie să corespundă cerințelor a două legislații fiscale și două legislații vamale, atunci ei din start se află în condiții inegale. Ei vor putea fi în condiții de egalitate numai atunci când vom restabili spațiul economic unic. Altă soluție nu există.
Chișinăul poate sau nu anula taxa de verificare vamală a mărfurilor percepute de la agenții economici transnistreni?
Nu poate. Tiraspolul nu achită taxe vamale. Tiraspolul plătește numai pentru perfectarea vamală a mărfurilor. Chișinăul nu poate anula acest lucru, pentru că vameșii îndeplinesc un anumit volum de lucru, pentru care trebuie să fie remunerați. Dacă vameșii vor face această muncă pe gratis, atunci ei vor trebui cumva să compenseze pierderile. Altceva sunt impozitele și taxa pe valoare adăugată. Din câte cunosc în prezent, dacă bunurile importate în regiunea transnistriană servesc drept materie primă pentru producția internă, atunci ele sunt scutite de orice fel de taxe vamale și TVA. Iar dacă importul este recomercializat, atunci sunt percepute toate impozitele conform legislației moldovenești. Acești bani sunt puși deoparte și atunci când se aduc acte doveditoare că marfa a ajuns la Tiraspol, banii sunt întorși agentului economic din stânga Nistrului. Fără îndoială că acest lucru este o discriminare, pentru că este evident că dacă e vorba de o partidă de marfă foarte scumpă, atunci și suma de bani de care agentul economic nu poate dispune o vreme este destul de mare. Altă problemă este că sistemele noastre bancare nu comunică. De aceea plățile sunt percepute în lei și transferate tot în lei, iar agentul economic după asta trebuie să-i convertească în ruble și apoi în valută, deci iarăși suportă pierderi. Sunt probleme și cu taxa ecologică, percepută de mai multe ori, și vameșii noștri nu întotdeauna sunt corecți. Cu alte cuvinte, toate acestea sunt consecințe ale conflictului și atâta timp cât nu vor fi elaborate niște mecanisme de compromis pentru ambele legislații care să faciliteze operațiunile export-import ale agenților economici din stânga și din dreapta Nistrului, așa încât contactele lor să devină avantajoase din punct de vedere al business-ului, nu vom reuși să facem nimic. Deocamdată avem cazuri când întreprinderi de pe ambele maluri încearcă să lucreze împreună, dar din păcate sunt nevoiți să comunice prin dealeri din terțe țări.
Deci termenul blocadă economică folosit de Tiraspol este exagerat.
Aceasta nu e o blocadă, înțelegeți? Este limpede că acestea sunt inconveniențe foarte serioase și fără îndoială condiții inegale de activitate. Deci nimic din toate acestea n-ar fi fost dacă exista un spațiu economic unic, dacă ne-am fi înțeles asupra mecanismelor. Prin urmare, dacă nu ar fi existat conflictul, nu ar fi existat probleme.
Ați ascultat-o pe economista Galina Șelar, intervievată de Radu Benea. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua emisiunii aflați, între altele, cum a decurs vizita de astăzi a președintelui României la Bruxelles, prima vizită a lui Traian Băsescu după ce a supraviețuit vara aceasta tentativei de demitere. Mai aflați noile detalii care apar despre filmul anti-islamic care a declanșat ample proteste, inclusiv în Libia, unde a fost ucis ambasadorul american Chris Stevens. Emisiunea noastră este difuzată pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Centrul de guvernare electronică de pe lângă Cancelaria de Stat încearcă să transfere cât mai multe servicii publice pe internet pentru a ușura și accelera rezolvarea problemelor birocratice cu care se confruntă cetățenii și funcționarii. Astăzi, e-guvernarea, cum mi se mai spune, a anunțat că lansează un serviciu nou, semnătura mobilă. Aceasta este folosită deja pe larg în lume și înlocuiește semnătura obișnuită cu pixul, scutind doritorii de nevoia de a fi prezenți fizic într-un loc anume pentru a încheia un contract sau depune o cerere. La ce va fi bună această semnătură în Moldova, cine și cum o va folosi, aflăm de la Tamara Grejdean.
Buletin de identitate în spațiul virtual. Astfel poate fi numită semnătura digitală aplicată cu ajutorul unui telefon mobil, ceea ce le va permite cetățenilor să utilizeze serviciile electronice fără a se deplasa la un ghișeu în audiență la funcționarul public. Utilitatea semnăturii mobile, care îi va ajuta pe oameni să evite irosirea timpului în cozi, nimeni nu o pune la îndoială, dar oricum persoanele cu care am stat de vorbă spun că ar ezita să o folosească.
Am auzit de semnătura mobilă, dar îmi pare că încă nu suntem noi gata de așa semnătură. Trebuie încă mult de lucrat cu poporul, ca poporul să înțeleagă ce înseamnă asta și cum ar trebui de organizat anume așa semnătură.
La noi, Moldova, așa e pus de Uniunea Sovietică, stăm în cos. La noi n-ați formiască așa de gravă.
La
noi mentalitatea sovietică.
Nu trebuie să te duci undeva, să dai comandă ceva singur, spate de plinită, este cu mult mai bine ar fi, da.
În discuțiile cu oamenii despre semnarea actelor și cererilor la distanță, surprind scânteia de interes, care se stinge însă când îi întreb dacă ar fi un mijloc accesibil.
Mai ușor, mai accesibil.
Oamenii vor înțelege beneficiile acestui serviciu? Va fi unul accesibil?
Nu cred că pentru toți. În primul rând, cei care au telefoanele mobile. Și mai mult oamenii de afaceri, cred că.
Pentru toată lumea, cred că nu. Mă gândesc cei ce ține de tineretul de la 18 până la 30 de ani, la sigur că o să accepte cu mare drag.
Poate pentru un 20%, 30% din populație, poate fi accesibil, dar să fie numai lumea informată despre acest serviciu.
Lipsa de informare ar fi unica piedică?
Cred că cea mai mare problemă ar fi dacă omul nu e informat, nu știe.
Dumneavoastră ați alege să vă puneți semnătura pe un document, să fie o semnătură digitală?
Păi, de ce nu?
Cine sunt deschiși spre astfel de schimbări?
Începând cu studenți, oameni de afaceri.
Nu știu dacă ar fi bine. Probabil că ar fi de dorit să fie persoana prezentă ca să semneze. Nu cred că este bine prin mobil. Cred că trebuie să fie mai multă publicitate și o educație a populației.
Să înțeleagă ce înseamnă o semnătură mobilă?
Ca să înțeleagă care sunt efectele.
Cred că majoritatea sunt fixați pe niște formule vechi.
Că anume încrederea ar împiedica pe oamenii să folosească acest...
În primul rând, da. În primul rând încredere.
Dar de ce sunt?
E vorba de semnătură și vorba de diferite acte care ar putea să fie mult prea însemnate. Trebuie și informații referitor la lucrul ăsta.
Să știe lumea că serviciul este sigur,
sigur,
că...
Sigur, sigur, asta. Omul, dacă este informat, este înarmat.
Semnătura mobilă va putea fi utilizată de oricine are un telefon mobil și va obține de la operator procedurile de utilizare a semnăturii digitale. Deocamdată însă, vrabia de pe gard este semnătura aplicată cu pixul pe o foaie de hârtie, chiar dacă asta ține de trecut. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău are loc mâine Festivalul Etniilor. Evenimentul aflat la 12-a ediție a fost devansat cu o zi, așa ca să nu coincidă cu așteptatul mare marș de duminică al acțiunii 2012. Autoritățile rămân îngrijorate că unioniștii care comemorează 200 de ani de la anexarea Basarabiei la Imperiul Țarist Rus ar putea fi atacați din nou ca la Bălți de simpatizanți unor partide ca Patrioții Moldovei și Partidul Social Democrat. Duminică, ziua în care se așteaptă marșurile, Vasile Botnaru va depăna istoria unionismului în Republica Moldova la emisiunea Europei Libere Punctii de la Capăt, împreună cu publicistul Petru Bogatu, politicianul Valentin Crâlov și istoricul Ion Varta. Vă propunem de astăzi un fragment din emisiune.
Curentul unionist s-a afirmat plenar în secolul al XIX-lea, secolul naționalităților. Românii au înțeles atunci că doar așa pot să supraviețuiască și să dăinuie în istorie, întrucât s-au întâmplat câteva amputări dramatice. Protagoniștii au fost moldoveni, ăsta este adevărul, fiindcă ei erau cei mai expuși pericolului. Din momentul înfrângerii Revoluției la 48, leitmotivul tuturor eforturilor pe care le întreprinde Partida Națională este unirea celor două țări române.
Deci în 89-90, oamenii care au fost în față, în fruntea mișcării de emancipare, se simțeau descendenți din această mișcare?
Fără doar și poate, pentru că etnicii români nu reprezintă un trib. Cei mai mari promotori ai unirii, ai ideii unioniste au fost chiar românii, poporul român care de-a lungul deceniilor și de-a lungul secolilor a creat o cultură unică și o limbă literară unică. Asta definește o națiune și o deosebește de un trib și chiar și adversarii unionismului azi vorbesc limba română, limba cultă, limba națiunii române. Deci e evident, răspunzând la întrebarea pe care mi-ai pus-o, evident, în fața acestor oameni era idealul unionist, idealul românesc. Erau cei mai mari oameni de cultură, de știință, români de marcă, care au fost ei cu toții, unioniști, Mihai Eminescu, Constantin Negruță, Vasile Alexandrii și așa mai departe.
Deci, domnul Crâlov, dumneavoastră, cum vă simțeați în acea perioadă, în anii 90, când erați în mijloc acestui vârtej și probabil că cineva dintre actorii care erau luați de acest vârtej s-ar fi simțit probabil așa cum îi poreclise Lenin, popucici, da, cu un drumeți. Dumneavoastră ați votat și independența cu încercarea de a face niște amendamente, dar erați conștienți de faptul că sunteți în mijlocul unui curent de unioniști sau credeați că se întâmplă altceva?
Mi se pare că a avut loc altceva. Am fost martori a mișcării pentru renașterea națională, având în vedere, în primul rând, moldovenismul în sensul patriotic. Mi se pare că, în realitate, majoritatea absolută a populației Moldovei a pledat consecvent pentru independență în favoarea statului moldovenesc, fără aspectul român, având în vedere aspect cultural, aspect lingvistic și alte aspecte similare.
Ați ascultat un fragment din emisiunea lui Vasile Botnaru, Punct și de la Capăt, pe care vă invităm să o ascultați integral duminică la Europa Liberă.
Președintele României Traian Băsescu a vizitat astăzi Bruxelles, prima vizită după tentativa nereușită a oponenților săi de a-l demite. El a transmis astăzi la Uniunea Europeană mesajul că instituțiile statului de drept din România au rezistat în bătălia politică din vara aceasta. De la Bruxelles relatează Dan Alexe.
Reuniunea de astăzi de la Bruxelles a lui Traian Băsescu cu președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso s-a derulat în limitele a ceea ce trebuia să fie, un exercițiu de refacere a imaginii publice a lui Băsescu destinată consumului intern românesc. Un important punct marcat de Băsescu a fost comunicatul pe care l-a făcut public imediat Barroso, în care își afirmă sprijinul pentru primirea României în Schengen. La rândul lui, Băsescu, venit pregătit la Bruxelles după o consultare cu guvernatorul Băncii Naționale, l-a asigurat pe Barroso că România va dori să fie parte a viitoarei uniuni bancare europene.
Argumentul principal pentru care România dorește să fie parte a uniunii bancare, chiar dacă nu este în zona euro, este legat de faptul că 85% din piața bankingului românesc este ocupată de bănci din zona euro.
În conferința de presă ținută pentru ziariștii români, Băsescu a ținut să repete că oficialii europeni sunt foarte bine informați în legătură cu situația din România și că politicienii români care spun una în străinătate și fac alta în țară se înșeală dacă își închipuie că asta nu se află.
Niciun politician care crede că una poate declara în interviuri pentru presa străină și să facă altceva acasă, nu păcălește pe nimeni.
În afară de Barroso, Băsescu s-a mai întâlnit cu președintele Consiliului European Herman Van Rompuy și cu responsabila cu justiția Uniunii Europene Vivian Reding, ambii, ca și Barroso, fiind foarte importante figuri în Partidul Popular European, principala formațiune politică transnațională din UE, din care face parte și PDL-ul. Cu Vivian Reding, Băsescu a discutat și problema romilor, dar potrivit lui Băsescu, el i-a spus responsabilei justiției europene că romii sunt și o problemă a Uniunii, nu doar a României.
Trebuie să avem în vedere lansarea unor soluții la nivel european, pentru că nimeni nu le poate interzice libera circulație atâta timp cât sunt cetățeni ai Uniunii Europene.
Reuniunile de azi ale lui Băsescu cu oficialii europeni s-au desfășurat urmând un protocol minim, iar Barroso, care trebuie să se întâlnească luni și cu premierul român Victor Ponta, nu s-a arătat public alături de Băsescu, ceea ce îi va permite să evite să iasă luni în compania lui Ponta. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Iranul s-a alăturat astăzi țărilor și mișcărilor musulmane care cer Statele Unite să-l pedepsească pe cel care a postat pe internet un film anti-islamic, provocând proteste ample, soldate cu morți și răniți în lumea islamică. Deocamdată, suspectul principal este un creștin coptic din California, dar pedepsirea lui în Statele Unite este prea puțin probabilă. De ce? Ne spune Mircea Țicudean.
Spre deosebire de alte democrații, de pildă cele din vestul Europei, Statele Unite nu au legi care să pedepsească așa numitul limbaj al urii, o particularitate reamintită ieri în legătură cu filmul anti-islamic de secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton.
Now I know it is hard for some people.
Hillary Clinton a recunoscut că unora le vine greu să înțeleagă de ce autoritățile americane nu împiedică asemenea filme pe care el a numit reprobabile să ajungă pe internet. În lumea de astăzi, cu tehnologiile ei avansate, asta ar fi imposibil, a spus Clinton, trecând apoi la al doilea motiv, chiar mai important, legat de legile Statelor Unite. Statele Unite, a spus Clinton, au o lungă tradiție a libertății de expresie, care este consfințită de Constituție și de legi. Noi nu oprim cetățenii să-și exprime părerile, nici atunci când sunt de prost gust. Până acum, Ministerul Justiției din Statele Unite nu a spus dacă și cum l-ar putea sancționa pe principalul suspect în cazul filmului, Nakula Basely Nakula, din California. Dar experți în drept, citați de AFP, spun că guvernul american nu va face de fapt nimic. Ei amintesc că primul amendament din Constituția Statelor Unite prevede că Congresul nu va face nicio lege care să îngrădească libertatea cuvântului. În trecut, provocări poate chiar mai grave decât filmul californian anului Nakula au scăpat de aceea nepedepsite. În 1969, Curtea Supremă din Statele Unite, chemate să judece cazul Brandenburg vs. Ohio, a stabilit că autoritățile nu pot pedepsi așa numitul limbaj incendiar sau al urii, decât dacă el are scopul de a incita și are șanse să incite acțiuni ilegale iminente. Verdictul instanței supreme americane a răsturnat deciziile unor tribunale inferioare care îl condamnaseră la închisoare și amendă pe un membru al mișcării rasiste Ku Klux Klan, Charles Brandenburg, pentru că ținuse o adunare cu discursuri împotriva afroamericanilor și evreilor, la care s-a vorbit inclusiv de posibile răzbunări împotriva acestor comunități. Contrazicând verdictele anterioare, Curtea Supremă a stabilit că nu poate exista pedeapsă pentru promovarea abstractă a urii împotriva unor grupuri. În alte democrații occidentale, de pildă chiar în vecina Statelor Unite, Canada, dar mai ales în Europa, legea pedepsește cu închisoarea incitarea la ură, chiar dacă asemenea incitări nu duc în mod direct și demonstrabil la acte imediate de violență sau la alte delicte. Deocamdată, în vreme ce musulmanii cer Statelor Unite să-l pedepsească pe autorul filmului incendiar, el se află la domiciliu, în California, sub protecția poliției, care îl ferește de eventuale încercări de răzbunare.
Mircea Țicudean.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ion Vulpe, de la revista Oastea Moldovei.
Chiar în deschiderea ediției venim cu o relatare despre vizita ministrului apărării al Republicii Moldova, domnul Vitalie Marenuță, în Republica Populară Chineză, un grupaj de materiale găzduim și referitor la Academia Militară a Forțelor Armate. Tot în același context aș menționa și un articol cu referință la o premieră, este o premieră absolută pentru Armata Națională, deoarece în acest an au fost admise la studii în Academia Militară, pentru prima dată, cum spuneam, 9 domnișoare. La rubrica Militarul la datorie aș menționa articolul cu titlul Am avut nevoie de studii pentru a face o diferență pozitivă. Este vorba despre majorul Gleb Coca, ofițer al Armatei Naționale, care timp de 2 ani de zile a făcut studii la o prestigioasă universitate din Statele Unite.
Cu Ion Vulpe de la Oastea Moldovei ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursula, sfârșit de săptămână cu Europa Liberă despre diaspora moldovenească. Duminică Vasile Botnaru vă invită la emisiunea Punct de la Capăt despre curentul unionist în istoria Republicii Moldova, despre ce a fost și ce a rămas din el. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și aplicația noastră pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.